căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod. Rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeul este tăria mea. El îmi face picioarele cale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Amin. Să vă rog să reocupați locurile. Sunt cuvintele în care săptămâna aceasta spunea o soră la care am fost. Sunt cuvintele care o încurajează în clipele de criză și chiar trece prin criză. Când frații au spus că trebuie să am un mesaj, m-am rugat Domnului pentru text, pentru mesaj și mi-am adus din nou în minte aceste cuvinte și m-am dus în carte, le-am căutat în Scriptură, le-am căutat aici în Habacuc și am citit toată cartea. Am vrut să văd contextul acestor cuvinte extraordinare, contextul acestor cuvinte care provoacă. Și este o carte frumoasă, este o carte plină de contrast, plină de o violență sfântă și în același timp o violență, pentru că vreau să vă spun ceva. Când vorbim despre împărăția lui Dumnezeu, când vorbim despre asta, trebuie să vorbim și despre violență. Împărăția Domnului, spunea Hristos, zice, se ia cu năvala, în original e cu violență, cu violență. Și uitați-vă ce spune omul lui Dumnezeu, m-am oprit și asta vreau să fie ca un fel, luați-o ca un fel de titlu sau ca o idee de bază în jurul căreia vom încerca să lăsăm ca Duhul Sfânt să clădească în noi ceva. Căci aș putea oare aștepta în tăcere ziua necazului? Ziua când asupritorul va merge împotriva poporului? Omul lui Dumnezeu a văzut ceva în popor. Și a spus, eu nu pot tăcea, eu nu pot sta în nepăsare. S-au liniștit, sau încep să se liniștească lucrurile după alegerile din țară. Am văzut și dacă cineva până acum nu a crezut în puterea rugăciunii, ar trebui să credeți de acum încolo. Și mi-aduc aminte cu duminica înainte de anterioara alegerilor, am avut o oră de rugăciune seara și fratele Fabian, dacă mi-aduc aminte, a fost foarte violent. Parcă un pic așa a fost deranjant pentru mine. Fraților, să ne rugăm, fraților, nu vă dați seama ce se întâmplă, nu vedeți ce se întâmplă în țara aceasta. Și omul a fost atât de... încât la violența asta lui am răspuns intrând în post și rugăciune. Și vreau să mulțumesc Domnului pentru toți frații și surorile care au postit pentru țară și s-au rugat pentru ea. Pentru că dacă s-a întâmplat ceva, au recunoscut-o vrăjitorii, s-au rugat pocăiți. De multe ori întrebăm, nu știm și spunem, nu știm cât va mai dura pacea în țară, nu știu când va dura libertatea în țara noastră. Știm, fraților, cât. Știm cât. Știți cât? Cât vom sta alături de Domnul. Amin.
Amin.
Cât poporul. Spune foarte clar cuvântul lui Dumnezeu. Cât timp poporul meu va căuta fața mea, va iubi legea mea, va trăi în legea mea, atâta timp veți fi binecuvântați. În momentul când vă întoarceți spatele, zice, veți intra sub blestem. Și mă rog din toată inima, dacă e pentru ceva, să continuăm să ne rugăm, că s-a câștigat doar o luptă. Dar războiul continuă. Chiar stăteam și mă rugam, Doamne, ce s-a întâmplat în plan spiritual pentru țara aceasta, în țara aceasta? Și am întâlnit oameni care au fost violenți în lupta lor spirituală pentru România. Am întâlnit oameni care au postit și s-au rugat intens, ore pe zi. Și mulți dintre ei tineri. Am întâlnit oameni care mi-au spus, am văzut și Domnul ne-a vorbit și ne-a spus lucruri concrete pentru care să ne rugăm și am rămas uimit, atât de frumos descrie puterea, Duhul Domnului descria, spunea o tânără, a primit o vedenie, zice, am văzut niște stejari mari, zice, prinși, crengile lor, zice, erau prinse una de altele, erau un câlceal între ei. Dar Domnul zice, rugați-vă, vor cădea că n-au rădăcină. Și se vedea, zice, în vedenia aia, nu era rădăcină. Și într-adevăr, au căzut stejare care erau legați între ei. Pentru că vreau să vă spun ceva. Puterea poporului Dumnezeu în rugăciune și în post este extraordinară. Vreau să vă spun ceva. Cred mai mult în puterea rugăciunii bisericii vrăjitoarele și vrăjitorii din țara asta decât credem noi, Biserica Domnului. Este vremea, Doamne, să ne trezim. Amin. Este vremea să ne trezim și să luptăm în continuare pentru țara aceasta. Pentru că uitați-vă ce se întâmplă. În lupta spirituală, Domnul nostru Iisus Hristos ne-a vorbit și am spus să dăm năvală și împărăția trebuie să vină. Vie împărăția ta. Vie împărăția. Ne-am rugat rugăciunea aceasta Tatăl nostru. Precum unde? În cer. Și Domnul Iisus Hristos asta ne-a trimis. Și Ioan spunea, dar Iisus spunea, zice, merge și propovăduiți că împărăția este unde? În mijlocul vostru. În mijlocul vostru. Împărăția a venit. Prin Iisus Hristos împărăția a venit. Noi trebuie să fim purtători acestei împărății, mesajului și mentalității acestei împărății. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Nu se poate, vreau să vă spun ceva. Nu se poate, unde vine împărăția, se iscă violență, nu se poate altfel. Pentru că în momentul când vine împărăția lui Dumnezeu, o altă împărăție trebuie să cedeze. Un alt sistem de valori trebuie să... Și diavolul nu cedează fără luptă. Este așa de dureros când în biserică au spus, eu sunt mâna Domnului. Spunea cineva, zice, într-o biserică, și ce să mă rog pentru țară? Sunt mâna Domnului, oricum ce s-ar întâmpla. Dar nu-i corect. Nu-i corect. Nu putem gândi în modul acesta. Nu ne dă voie Scriptura. Și o să vorbim și spunea omului Dumnezeu, profetul, eu cum să stau nepăsător? Când văd nelegiuirea, când văd pe cel care asuprește că sfârșe, uitați-vă în carte și o să vedeți acolo, descrie mai plastic ce se întâmpla. Nu pot, zice, nu pot sta în nepăsare, nu pot. E un limbaj parcă dur, un limbaj care e cu decibeli înalți. E cu decibeli înalți. Pavel spune efesenilor că, și tare câteodată, chiar mi-aș dori, am încercat să fac așa un exercițiu de imaginație, încercați și dumneavoastră. Ce ar fi dacă într-o duminică sau două duminici am venit toți îmbrăcați în haine militare aici? Că prea de multe ori ne uităm la costumul, la cravata, la hainele noastre, la poșetele noastre, la pantofii noștri de ultim răcnic și suntem mai mult ca la un teatru, ca la o paradă. Dar Pavel spune foarte clar, oameni buni, noi suntem într-un război și războiul ăsta nu se oprește. Și Pavel acolo vorbește în Efeseni, îmbrăcați-vă în armătură, fiți îmbrăcați, chiar ar fi interesant, dar nu în uniforma aia de paradă, când o să o vedem poate mâine, 1 decembrie, ci acea uniformă a luptei, poate murdară de noroi, poate agățată, poate zgâriată, o dovadă a faptului că oamenii aceia luptă, sau soldații aceia sunt... Știți că o armată care nu are un obiectiv de luptă, se sfărâmă, se împrăște și luptă împotriva, apar probleme. De aia, de multe ori, în biserică, noi nu avem, pentru că nu înțelegem un lucru, avem un dușman comun, avem o luptă de dus. Și trebuie să fim violenți în lupta aceasta. Pentru a aduce împărăția lui Dumnezeu, trebuie să avem o violență sfântă. În primul rând, în lupta noastră, în rugăciune. Doamne, ajută-ne în lucrul acesta. Pentru că primul lucru pe care îl face Habacuc, dacă ne uităm împreună în cuvântul Domnului, chiar la începutul cărții acestea, uitați-vă ce spune Habacuc. Până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Până când mă voi tângui ție fără să dai ajutor? Pentru ce mă lași să văd nelegiuirea? Și te uiți la nedreptate. Asuprirea și sâlnicia se fac sub ochii mei. Se nasc certuri și se stârnește gâlceavă. De aceea legea este fără putere și dreptate nu se vede. Căci cel rău biruiește pe cel neprihanit. De aceea se fac judecăți nedrepte. Nu vi se pare că parcă e descrisă țara noastră? Și omul acesta lui Dumnezeu spune, Doamne, până când? Știți ce îmi place atât de mult? Habacuc nu s-a dus să se informeze în primul, că știa, nu din știri și-a tras el puterea, n-a urmărit ce, s-a dus la Dumnezeu direct. Și dacă trebuie să meargă cineva pentru țara aceasta, e biserică, trebuie să mergem înaintea Domnului. Amin. Cei care au făcut-o în perioada aceasta au văzut izbăvire. Și mă rog din toată inima să nu ne culcăm pe laure aceștia victorii, pentru că mai este luptă, mai este o luptă grea pentru țara aceasta. Și o să vă spun, mă rugam și Dumnezeu îmi vorbea, zice, e mai greu, chiar ca în 89, pentru că s-a mai întâmplat ceva în alegerile acestea. S-a dat pe față arama bisericii sau, dacă vreți, ascunsurile bisericii ortodoxe, biserica majoritară în țara aceasta. Și vreau să vă spun ceva, ce risc este acum pentru România din punct de vedere spiritual. Lucrurile vor începe să iasă tot mai mult. Dacă veți urmări știrile, tot mai mult e atacată biserica. Biserica ortodoxă, biserica majoritară. Într-adevăr, biserica aceasta trebuie să se pocăiască. Ea trebuie să fie curățită. Cred lucrul acesta. Dar știți care e riscul? Când românii vor vedea tot mai multă mizerie, tot mai multă mizerie din spatele ascuns sau în sânul ascuns al bisericii, vor arunca la gunoi toată religia și împreună cu religia vor arunca și interesul pentru Dumnezeu. Și inima poporului român va deveni împietrită față de tot ce înseamnă Dumnezeu. Exact ce se întâmplă în Europa. Lupta încă nu s-a terminat. Dacă avem nevoie urgentă de ceva în România, nu avem nevoie de președinție, mulțumim Domnului că s-a întâmplat, avem nevoie de o trezire spirituală. Amin. Avem nevoie pentru ca inima acestui popor să nu se împietrească. Ca inima acestui popor să nu scoată afară valorile lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să înțelegem să luptăm pentru trezire spirituală, dragii mei. Trebuie ca și biserică să fim, dacă îmi dați voie încă o dată, să fim violenți în lupta noastră spirituală. Doamne, nu acceptăm. Încă n-a fost scoasă toată minciuna, toată hoția, încă n-a fost scoasă. Vrem să fie măturată, Doamne. Trebuie să uităm în istoria bisericii. Spania, o țară care a fost sub pumnul de fier al bisericii catolice. An de rând. Inchiziție și așa mai departe. Cei care ați fost în Spania, știți cum este tratată religia acum. Oamenii nu mai vor să audă acolo. Când au scăpat de sub pumnul acesta, nu mai vor să audă. Brazilia, o altă țară, sub același pumn de fier, dar acolo s-a întâmplat trezire spirituală și o trezire spirituală. Dacă în Spania oamenii au ajuns să facă lucruri care în alte țări ale Europei nu sunt acceptate legal, vorbesc de cele feste și de cele povestesc cu oamenii care stau acolo, în Brazilia a început trezire spirituală. Câteva milioane de oameni s-au întors și se întorc la Domnul. Pentru că a început. Și oamenii, în loc să se împietrească față de Dumnezeu, oamenii încep să se deschidă spre Dumnezeu. Să se deschidă spre gloria lui Dumnezeu, spre slava lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun ceva. Diferența știți care e? Că în spatele fiecarei treziri e o biserică care se roagă. E o mână de oameni care mijlocește. E o mână de oameni care luptă. Amin. E o mână de oameni care spune, Doamne, noi nu vrem să lăsăm mâna asta, pe țara aceasta, pe mâna celui rău. Noi vrem ca împărăția ta, principiile împărăției tale să fie peste țara noastră. Doamne, ajută-ne și în România să avem oamenii aceștia. Până când? Nu vreau să stau, Habacuc spunea foarte clar, nu vreau să stau în nepăsare. A mers înaintea lui Dumnezeu și a spus, Doamne, primul lucru și știu, singura șansă pentru poporul meu, singura șansă pentru țara mea, este ca Tu, Doamne Dumnezeule, să atingi țara aceasta. Este ca Tu, Doamne Dumnezeu, la Tine este scăparea, la Tine este izbăvirea. Atâta de prins am fost și am urmărit și mi-am dat seama, atâta de prins am fost și de marcat și pe cine alegi, pe cine... Știu că în unele familii au fost chiar și conflicte între generații. Ce aveți cu ăla, ce n-aveți cu ăla. Fraților, este dureros când biserica vede doar în plan fizic. Ce se întâmplă? Este dureros când eu, ca și mădurare în trupul lui Hristos, nu pot trece de lucrul acesta și să văd, de fapt, ce spunea Pavel acolo, că la noi lupta se duce la nivel spiritual. Oamenii reprezintă niște sisteme, oamenii reprezintă niște doctrine, pe care noi, din păcate, nici nu suntem curioși să le aflăm. Și de multe ori, datorită acestor doctrine, pentru că vreau să vă spun ceva, nimeni nu ajunge în conducerea unei țări, unui popor, fără să aibă în spate, ori pe Dumnezeu, ori pe diavol. Știți ce m-a uimit cel mai mult? Când în ziua alegerilor trebuia să se ia cele interviuri și într-o parte era liniște, l-au prins, ziariștii au prins-o pe o vrăjitoare, pe o cititoare de asta în stele, și au zis, ce credeți? Și zice, nu știm, zice, după planurile noastre, zice, trebuiau noi să câștigăm. Zice, nu știm ce s-a întâmplat. S-au dat peste cap lucrurile. Și vreau să vă spun, oamenii ei chiar au avut planuri. Oamenii ei chiar au crezut și oamenii ei chiar au făcut sacrificii pentru a face și a să ajunge la lucrul acesta. Dar mai știu altceva. Mai știu o mână de oameni, o biserică vie a lui Hristos care a stat în spărtură de data asta. Oameni care au postit și oameni care au luptat și au spus, Doamne, nu mai acceptăm minciuna, nu mai acceptăm hoția, nu mai acceptăm vrăjitoria. Mă gândeam acum să vorbea despre Biblie. Știți că una din cele mai traduse cărți la ora actuală este Scriptura, Sfânta Scriptură. În cele mai multe limbi, cele mai multe versiuni, este Sfânta Scriptură. Dar știți că o doua carte care e tradusă într-un tiraj foarte mare este Harry Potter? Știți despre ce e cartea asta? Inițiere în vrăjitorie. Nu vi se pare interesant? Nu vi se pare interesant? Povesteau că, zice, vedeai generația tânără când mergeau, cumpărau aceste cărți, nici nu mai ieșeau din librării, se trânteau direct acolo pe podea jos și începeau să citească această carte de vrăjitorie. Inițiere în vrăjitorie. poate o vezi, prin, în Efes spune Scriptura că au ars cărți în valoare mare, vrăjitorești. Poate o vezi pe acasă, dați-i foc. Dați-i foc. Dați-i foc, pentru că trebuie ars. Ce nu-i din Dumnezeu trebuie ars. Amin. Amin. Doamne, ajută-ne în lucrul acesta. Deci Abacuc spune, nu pot sta în nepăsare. Și s-a dus înaintea lui Dumnezeu și a spus, Doamne, până când? Doamne, până când vei lăsa țara mea să fie chinuită? Până când vei lăsa ca țara aceasta? Nu accept, Doamne, nu vreau să accept lucrul acesta. Și omul acesta, nu numai că stă înaintea lui Dumnezeu, dar spune așa, zice, m-am dus la locul meu de strajă și stam pe turn, ce să fac? Să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce îmi va răspunde la plângerea mea. Venim de multe ori, ducem rugăciunile noastre înaintea Domnului, ne luăm problemele noastre și nu mai așteptăm răspunsul. Habacuc a spus, Doamne, știi care-i treaba? Eu am venit înaintea ta cu o problemă și nu plec până nu-mi vorbești. Eu am venit înaintea ta cu ceva care mă frământă și mă arde pe mine și pe poporul acesta. Eu nu plec din prezența ta. Eu nu te las în pace. Vreau să-mi vorbesc. Vreau să spun ce se întâmplă. Vreau să văd că tu ești la lucru. M-am dus pe turnul de strajă. Vreau să vă spun, frați și sorori, este timpul să stăm în turnul de strajă să vedem ce ne vorbește Domnul pentru țara aceasta. Pentru izbăvirea ei. Amin. Pentru eliberarea ei. Pentru că vreau să vă spun ceva. Știți ce mă doare cel mai mult când văd între generații? Egoismul. Egoismul. Este mult egoism. Să-mi fie iertată poate îndrăzneala, dar asta este realitatea. Ce câștig eu? Păi cine mă oferă mai mult, eu pe ăla pun ștampilă. Dar vreau să vă spun ceva. Poate ăla îți oferă, dar îți oferă și o viață. Am auzit un lucru care m-a îngrozit. Un om a spus, domnule, ăștia ne fac asfalt. Ne asfaltează drumurile. Zic, vreau să vă spun, fraților, ce preferați? Să mergeți pe un drum găurit și prăfuit, dar în libertate la biserică? Sau pe un drum asfaltat la pușcărie? Ca să se întâmple. Dacă noi cedăm țara aceasta și spunem, Domnul, nu ne interesează, nu mai împiedic. Treaba, Domnul facă ce vrea El. Domnul face, dar nu uitați că El lucrează prin noi. El ne cheamă pe noi. Lăsăm o moștenire copiilor noștri, cei care avem, sau nepoților, cei care îi aveți. Ce moștenire lăsăm? Ce țară? O țară binecuvântată sau o țară sub blestem? Spun lucrurile acestea pentru că mă frământă. Mă frământă în ultima perioadă și am văzut, n-am fost atât de interesat de aspectul ăsta. Am spus, domnule, eu biserica să rugăm, biserica așa. Dar am văzut oameni care, când au văzut biruința spirituală care s-a produs în țara aceasta, am văzut că au știut să se bucure și mi-am dat seama, cei care luptă, cei care strigă înaintea lui Dumnezeu, cei care plătesc un preț, ăia au cu adevărat și bucuria și simt cu adevărat bucuria izbânzii. Ăia știu să se bucure de izbândă. Asta este adevărul. Vorbeam, cei care stau înaintea lui Dumnezeu în spărtură, cei care stau pe zid, când văd izbăvirea, ei știu să se bucure. Și de multe ori noi ceilalți nu înțelegem. Bă, dar ce au ăștia, ce așa bucuroși? Îți bucuroși pentru că ei știu prețul care s-a plătit ca Dumnezeu să aibă autoritate, ca împărăția lui Dumnezeu să vină. Ei știu violența luptei spirituale. Și încă o dată, dacă vreți să înțelegeți ce înseamnă violența luptei spirituale, întrebați pe familia Pascu ce înseamnă să ai violență între două împărății când ai de luptat acolo. Să vezi o mamă obosită după 10 de ani, 20 și ceva de ani, care spune, îs obosită. Dacă vreți să vedeți violența între două împărății, mergeți în familia lui Ovidiu și întrebați-l pe el și pe mama lui ce înseamnă violența unei lupte spirituale. Dacă vrei să vezi ce înseamnă violența între două împărății, să mergi în familia lui Peti și așa mai departe, și să vezi acolo bunica aia și mama aia care luptă și s-a atacate, descurajare, dezamăgire, până când, de ce ori? Aia e violență, fraților, aia e violență. Pentru că cel rău atacă cu violență, pentru că cel rău spune Scriptura. Domnul Iisus spunea, zice, el nu vine decât să junghe, să sfâșe și să prăpădească, să rupă. Asta este scopul. Nu-i nimic, deci numai intimidare, diavolul lucrează prin intimidare. Dacă trăiește ceva poporul acesta, trăiește sub o frică. Spuneam și vă spun și reamintesc, în Oltenia, în lucrarea acolo, oamenii trăiesc sub frică, începând de la copii, din copilărie. Diavolul îi ține sub frică. Frica că cel rău îi va lovi, frica de blestem. Nu merg prin anumite zone în sat, nu merg prin anumite zone în localitate, pentru că e frică. Într-o continuă frică, să crești în frică, să trăiești o copilărie în frică, o adolescență, o tinerețe și așa mai departe. Frică în continuu. Același lucru este și în Moldova, zona Moldovei. Frică că preotul nu face cu tare lucruri. Dacă eu mă pocăiesc, nu mă îngroapă. Ia că na. Dar e o frică. Și în Scriptură spune foarte clar, zice, în dragoste nu este frică, nu este frică. Ni ușor de ei să spunem, ieși de acolo sau asta. Dar trebuie să înțelegem că pentru ei se duce o luptă violentă. Suntem chemați să iubim. Și am fost îndemnați și la rugăciune să înțelegem și să intrăm să înțelegem dragostea Tatălui. Când cineva iubește cu adevărat pe Dumnezeu, Dumnezeu nu trebuie să-i vorbească de frică. Frica de Domnul. Pentru că dragostea nu va răni și nu va jigni. Dragostea nu va aduce, nu va pune în postură jenantă pe cineva. Asta este dragostea. Asta este dragoste. Atât de puțin o înțeleg și atât de puțin o înțelegem. E mai ușor să vorbim de frică, că trăim mulți dintre ea. Mulți dintre noi trăim în frică. Că dacă mi se întâmplă cu tare lucru, că dacă nu fac cu tare lucru, venim de multe ori la biserică din frică, să nu mă trăznească Dumnezeu. Sau mai rezistăm în pocăință tot din frică. Bă, aș lăsa o baltă că zice, m-am săturat, dar mi-e frică să nu mă bată Dumnezeu. O pocăință chinuită. O trăire cu Dumnezeu chinuită. Vreau să spun, Dumnezeu nu ne chema la așa ceva. Dumnezeu nu ne chema la așa ceva. Uitați-vă, rog, cum este descrisă biserica în Noul Testament. Uitați-vă cât de plină de putere, cât de plină de autoritate. Uitați, oameni care chiar greșeau, dar veneau înainte. Și ei au fost amenințați. Și spune Scriptura că s-au întors din nou și au spus, Doamne, uite la ei că ne amenință. Întărește-ne din nou, că mergem din nou să le spunem. Mergem din nou și se zice, s-au dus din nou și propovăduiau cuvântul. N-au vrut să plătească tribut fricii. Uitați-vă, o biserică militantă, o biserică, v-a spus, o biserică războinică. La asta suntem chemați și îmi doresc așa de mult să facem, să devenim această biserică. Spunea, după aia când omul lui Dumnezeu spune, s-a dus înaintea lui Dumnezeu și stă acolo să aștepte răspunsul. Zice, nu voi sta oricum în așteptare. Încheie atât de frumos cartea aceasta, Habacuc, încât parcă după ce te uiți la tonul cărții, un ton foarte dur și parcă tinde spre pesimism, așa, uitați-vă rog cum îl încheie Habacuc, cum încheie cartea aceasta. Chiar dacă. Dacă au înțeles ceva oamenii Scripturii, au înțeles că există putere în laudă și adorare. Au înțeles că lauda adusă lui Dumnezeu, când este Dumnezeu lăudat, când numele lui Dumnezeu este lăudat, este putere eliberatoare. Eu strig lăudat să fie Domnul și ce se întâmplă, fraților? Vrăjmașii mei sunt frânți, sunt împrăștiați. De-aia suntem îndemnați a lăuda, nu pentru că trebuie neapărat să umplem un program și Dumnezeu este, vai Doamne, n-are cine-L lăuda pe Domnul, nu are cine-L lăuda. E plin cerul de făpturi, e plin acolo, care laudă, universul laudă pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne cheamă la laudă pentru că Dumnezeu ne dă prin laudă o armă extraordinară. Și oamenii lui Dumnezeu au înțeles principiul acesta. Habacuc spune, voi lăuda pe Domnul că în momentul când îl laud, picioarele mele se întăresc. În tot cenușiul, în toată negreața asta care e în țară, când în momentul când încep să laud pe Domnul, se face lumină. Se vede stânca, simt pământare. În momentul când îl laud pe Dumnezeu, a înțeles Iosafat. Domnul luptă pentru mine. Și pe fanfară și pe cor au zis că acum voi mergeți înainte. Și-o trimis pe ăștia, luptând cu fanfara și corul. N-avea nicio logică strategia asta. Dar vreau să spun, prea de multe ori căutăm logică în lucrarea Domnului. Suntem betonați și înțepeniți. Când Domnul ne spune, fă, du-te, aruncă-te. Păi Doamne, dar n-are logică. Nicio problemă, du-te. Fă cu tare lucru. Aruncă-te în direcția aia. Ia ulcior. Ia ulcerile și spargele. Dar Doamne, dar ăștia sunt mulți. Mi-ai și trimis atâția acasă. Și acum mă trimis cu niște oale și niște făclii. Cu oale te duci. Cu aia bați. Stau pe turn, spunea Habacuc, dar nu stau oricum. Stau lăudând pe Dumnezeu. Suntem chemați să fim o biserică care înțelege valoarea laudei și o aplică. Amin. Trebuie să fim puternici în laudă și în adorare. Amin. Și lucrul acesta să se vadă în cântarea noastră, să se vadă în rugăciunea noastră. Alocăm puțin timp. Vreau să vă spun ceva. Încă, deși s-au făcut și facem pași, și mulțumesc Domnul pentru asta, dar încă alocăm puțin timp laudei. Pentru că încă nu înțelegem suficient de mult puterea care stă în laudă, puterea care stă în adorare. Omul acesta după inima lui Dumnezeu, David, poate a înțeles-o din parcă din întreaga Scriptură, cel mai bine lucru acesta. Când avea probleme David, mâna pe harfă și dă o cântare. Nu vi se pare interesant că și Habacuc spune de cântat ceea ce spune aici. E de cântat. Aviz celor ce cântați, fie în cor, fie în fanfară. Vă rog să fiți treji la ceea ce Duhul Domnului vrea să transmită prin voi. În momentul când vă ridicați, gândiți-vă că nu cântați o cântare. Luptați spiritual. Gândiți-vă că în momentul când puneți mâna pe caiet, pe harfă sau pe ce puneți dumneavoastră, sau pe instrument, ați pus mâna pe o armă. Începeți să vă vedeți ca niște luptători care fac drum, care strigă, lăudați să fie Domnul, și Dumnezeu intervine și luptă. Este vremea să nu vedem ca fiind parte dintr-un program cântarea. Nu, program nu-i program. Cântarea este o armă sau lauda. Cântarea de laudă este o armă pe care Dumnezeu vrea să o folosim cu eficiență. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Cântați cu pasiune, cântați cu foc, fiți sfinți. Pentru că Dumnezeu căruia îi cântați este sfânt. Duceți cu sfințenie cântarea voastră. Duceți-o cu foc și pasiune. Spargeți întăriturile. Când Saul era chinuit de demon, nu-l căuta psihiatrești. Nu l-a pus în cămașă de forță. A zis că știm o soluție. Aduceți-l pe unul care cântă. Și vreau să spun că el avea alți cântăreți. Dar au zis că știm noi pe unul. Ăla cântă diferit. El are un alt stil de a cânta. Posibil ca la curtea împărătească să fi fost instrumentiști mai buni. Știau mai bine nota. Dar atâta știu. Însă David, când punea mâna pe harfă, el imediat se și vedea pe câmpul de luptă, se și vedea cu ursul, se vedea tot cum Dumnezeu, când el începea să cânte, îi dă putere, îl umple de putere. Și spunea oamenii lui Saul, deci de un așa om ai nevoie. Doamne, umple biserica noastră de asemenea cântăreți. Amin. Oameni care atunci când se ridică și să începe să vedeți gloria lui Dumnezeu, să începeți să vedeți puterea lui Dumnezeu. Știți ce mă doare și mă frământă? E când mă uit oamenii care se întâlnesc și văd gloria lui Dumnezeu, sunt atât de marcați. Bătrânii își aruncă coroanele. Și mă uit de multe ori la noi, manifestarea noastră, dacă vreți, în laudă, în adorare, este atât de țapănă, suntem atât de inerți, suntem atât de blocați, parcă. Cântăm de pe buze și mulți dintre noi mă surprinde multe ori când cântarea, pentru că o știu din copilărie. Am cântat-o de sute de ori în biserică și buzele mele merg, dar mintea mea n-are nicio treabă cu ce se întâmplă. Și de-aia nu-i biruință, de-aia nu-i. Trebuie de multe ori să revin. De-aia vă spun, este așa de important să înțelegem că suntem chemați. Și Habacuc a spus, eu voi lăuda pe Dumnezeu, eu aștept răspuns, eu lupt, eu stau înaintea lui Dumnezeu, dar nu o să stau oricum, îl voi lăuda pe Dumnezeu. Voi sta până Dumnezeu va răspunde, dar până El vine cu răspunsul, eu îl laud. Așa de mult mă gândesc să ajungem toți la filonul acesta, aurul acesta spiritual, și să ne lăsăm îmbogățiți de El. Amin?
Amin.
Repet. Când omul lui Dumnezeu vede ce se întâmplă în țară, a spus așa, zice, cum că ce-aș putea oare aștepta în tăcere ziua necazului? Frate, nu vrei să te rogi pentru țara noastră? Nu? Asta că Domnul are putere. Asta face Domnul ce vrea. Vreau să vă spun ceva, tipul acesta de mentalitate nu-i din Scriptură, numiți-l cum vreți dumneavoastră, dar nu-i scriptural. Fraților, să ajungem, noi să ne nevoim să ajungem în cer, de acord? Dar până ajungi în cer, Hristos ne-a spus, zice, lăsați o urmă pe pământ. Pentru că și în cer, acolo vor fi niște răsplătiri, spune Scriptura. Și nu le vom primi așa, că am stat cu mâinile în sân și am așteptat pesimist să se întâmple lucrurile în jurul nostru. Răsplătirile le vor fi pentru cei care au luptat, cei care au fost violenți pentru împărăție, ca atunci când vine împărăție să aducă pace, să aducă liniște, să aducă siguranță. Pot eu sta în nepăsare, spunea Habacuc? Nu pot, nu putea. Nu-i confortabil. A lupta pentru împărăție nu-i confortabil. De-aia mulți dintre noi suntem deranjați de cântări, anumite cântări, suntem deranjați de anumite rugăciuni, suntem deranjați de anumite mesaje scripturale. Pentru că ne scoate din confort. Ne scoate din starea noastră de amorțire și nu ne place. Doamne, zguduie-ne Duhule Sfânt. Zguduie-ne ca să nu ne mai, să nu mai stăm în starea aceasta. Stăm de multe ori și este vreme ca Duhul Sfânt să facă din noi o biserică militantă. O biserică, v-am spus, în armată, până în dinți. Este vreme ca diavolul cu adevărat să tremure, nu să-și bată joc de noi. Nu o facem prin puterea noastră. Și orice s-ar întâmpla în biserica aceasta, orice minune s-ar întâmpla în biserica asta, nu-i datorită că e biserica ceva, ci pentru că e Hristos capul bisericii. Ci pentru că e Duhul Sfânt este cel care ne întărește și El ne-a chemat și El ne împuternicește și El ne îmbracă. Noi doar trebuie să mergem și să spunem, uite aici, la dispoziția ta. Condu-mă, du-mă, unde trebuie să merg? Ce trebuie să fac? Se vorbea despre suferință. Vreau să vă spun ceva. Zice, El a purtat. Ce a purtat asupra Lui? Ce a luat asupra Lui? Printre altele. Suferințele noastre. Suferințele noastre. Bolile noastre, blestemul, tot a căzut asupra Lui. Și știți ce s-a întâmplat? Hristos le-a rupt puterea. O rupt puterea. O rupt puterea bolii. O rupt puterea blestemului. Amin? Este alta suferință pentru Hristos când suntem persecutați. Asta este una. Dar celelalte suferințe Hristos, aia e un har. E un har. Spune Scriptura. Vouă vi s-a dat harul să suferiți. Nu îl are oricine. Or fost frații și în biserică și încă sunt care ori au avut harul acesta în România, sună ciudat, dar este, așa spune Scriptura. Mulți dintre noi n-am vrea harul ăsta și, sincer, nu vrea nimeni să ia bătaie pentru Domnul. Să fie amenințat, să fie hăituit, dar se întâmplă. Și harul acesta este acum în țările musulmane. Nu-l înțeleg. De fiecare dată când citesc știrile, aproape că nu mai pot citi o știre când citesc din lumea persecutată, aproape că nu mai pot duce la capăt. Simt așa că mă inundă un sentiment de descurajare și de parcă am spus, Doamne, dar nu intervii și acolo. Dar Biblia spune că e un har. Nu știu, nu-l înțeleg harul ăsta prea bine. Dar îl iau așa, că Biblia spune așa. Însă ne întoarcem la celelalte suferințe legate de boală, legate de asta. Cu asta trebuie să luptăm. Și să ne amintim un lucru, Hristos le-a purtat asupra lor. Credeți-mă, mi este greu să mă duc la Ovidiu, să mă duc la familia Pașcu, să mă duc la familia lui Petru și să spun, Domnul, o îngădui suferința asta. Nu pot spune treaba asta, credeți. Eu nu-L văd pe Dumnezeu în modul ăsta. Ei poate acceptă, poate am ajuns să acceptăm lucrul ăsta. Dar știu ceva. Da, că Dumnezeu șlefuiește în caracter, da, că poate asta. De câte ori? Vă place să vă bateți copiii, să-i chinuiți? Nu vă place, nici mie nu-mi place. Folosim asta ca și lucru extrem deja, că nu se mai poate rezolva ceva. Înseamnă că ar trebui să schimbăm ceva mentalitatea noastră. Căci El suferințele noastre le-a purtat pe cruce. Sper să nu fiu înțeles greșit și să fiu acuzat de altceva. Dar cred în toată inima, Dumnezeu ne-a chemat și să ne dea vindecare. De-aia facem ungere și va fi ungere marți seara. De-aia suntem îndemnați să chemăm prezbiterii când este boală. Că nu vedem încă rezultatele cum aș vrea. Chiar aș vrea la fiecare rugăciune să se întâmple vindecare. Credeți-mă, vreau lucrul ăsta. Încă nu se întâmplă. Nu știu de ce. Mă lupt să caut lucrul ăsta, dar nu vreau să cedez. Vreau să mă lupt în rugăciune, vreau să mă lupt până când voi vedea că Dumnezeu începe și Duhul Sfânt începe să lucreze. Mai mult și mai mult și mai mult. Nu contează, nu vreau să fie neapărat pe mine. Prin oricare, din cor, din spatele bisericii, de la balcon, vreau ca Duhul Domnului să lucreze prin fiecare din noi. Amin. La rugăciunea fiecăruia, Domnul să aducă vindecare. La rugăciunea fiecăruia dintre noi, Domnul să aducă eliberare. La rugăciunea fiecăruia dintre noi, Domnul să aducă întărire, motivare, încurajare. Vreau să vă citesc ceva. De la un misionar din Siberia, unde am fost acum împreună. Fiți atenți ce spune omul acesta. Este un băiat tânăr. Limba română e un pic maestră. El e vorbit din Ucraina și acum vorbește mult rusa. Probabil veți simți, dar nu treceți peste limbaj. Zice, ieri am avut o experiență extraordinară. M-am dus cu un frate într-o casă de nepocăiți, la familia unei surori din biserică. I-am adus la pocăință pe toți trei. Un limbaj interesant. Fratele care era cu mine zice că trebuie desfințit casa, fiindcă e atmosferă foarte grea. Se simțea că casa e plină de draci. El a luat uleia uns fiecare ușor, ferestre, și s-a rugat în timp ce eu și cei din casă slăveam pe Domnul. S-a întâmplat minunea. S-a schimbat cu tot atmosfera din casă. A venit o bucurie mare. Chiar părea că și pereții s-au schimbat. După ce am terminat, a venit de la muncă ginerile stăpânei casei. El s-a pocăit nu de mult. Și se mira de atmosfera care a apărut în casă. Zicea că s-a schimbat tot în casă. Slăvit fie Iisus. E un băiat simplu care și-a luat în serios o chemare, l-a părăsit frații și sponsorii și toți astea, l-a lăsat acolo în Siberiu să nu... Și totuși a rămas acolo, se luptă, a pus bazele unei biserici de la zero și asta este lucrarea. Atât de mult m-am bucurat cu noi. Pentru că știu, am fost la el și știu prin ce lupte duce și prin ce trece. Un om care o împărăție care a intrat violent peste altă împărăție și a scos-o afară. Și așa de mult mă rog să vină împărăția Domnului peste Timișoara. Peste casele din Timișoara și să vină peste România. Va fi o violență pentru că v-am spus, diavolul nu va ceda ușor. Sunt multe rădăcini de hoție, de minciună, de neadevăr. Dar Domnul ne-a dat deja o mostră a biruinței. Și spune Domnul, acum îndrăzniți. Îndrăzniți, eu am biruit lumea. Îndrăzniți. Îndrăzniți, eu am biruit. Domnul Iisus Hristos a biruit deja cei în România. Amin. El a călcat în picioare puterea vrăjmașului și din România. Doar trebuie și vrea ca noi, biserica lui, să mergem și să ducem domnia lui acolo. Amin. Foarte interesant, am studiat și cu asta vreau să mă apropii de încheiere. Spunea un lucru interesant Domnul, poporului Israel. Zice, Domnul a izgonit dinaintea ta neamuri mari la număr. Și ți-a dat țară. Și tot acolo, uneva în altă parte zice, intră în țara asta și izgonește neamurile. Foarte interesant. Adică, ori izgonește Domnul, ori izgonim noi. Cum e? Dacă privim doar la dimensiunea asta fizică, n-are logică. Dacă privim lumea și lucrarea care se face la nivel spiritual, în dimensiunea spirituală, atunci are logică. Dumnezeu își face lucrarea la nivel spiritual. La nivel spiritual. Noi trebuie să venim și să ducem împărăția. Și Domnul a spus așa, țara este a voastră cu o condiție, intrați în ea, pășiți în ea, eliberați-o. Știți ce a fost dureros? Spune Scriptura că atunci când au intrat în țară, zice, n-au izgonit. Și Domnul a spus, izgoniți pe toți din țară, că vor fi un spin în costele voastre. Și zice, se repetă așa ca un și în judecător, și în Samuel, zice, copiii lui Israel n-au izgonit, copiii lui Israel n-au izgonit, copiii lui Israel n-au izgonit. Zice, au devenit puternici și au pus să plătească bir. Sună foarte bine, mă, suntem tari, ăștia slavi, ne plătesc bir. Dar au trecut timpul. Și pe lângă bir, el i-a mai dat și câte un zeu. Și le-a mai dat câte o chestie care ieșea în afara voiei lui Dumnezeu. Și încet, încet s-au compromis. Și acel spin a împuns. Și știți cine a suferit? Poporul Domnului. Știți cine a fost pedepsit? De Dumnezeu. Îmi place așa de mult că eu, Caleb, m-a zguduit când ce spune omul acesta. Vine la Iosua la 85 de ani și spune, Iosua, îți mai aduce aminte? Au rămas doi dintr-o întreagă generație, singurii care au intrat în țară. Nici Moise nu a intrat. Și zice, Dumnezeu mi-a promis, Moise, robul lui Dumnezeu, mi-a promis muntele ăsta, tu trebuie să mi-l dai. Îs 85 de ani. Și noi am fi putut spune, mă, totuși ultimii doi bătrâni ai poporului. Hai să-i protejăm. Și Caleb a spus, nici vorbă. Eu încă am putere să țin în mână sabia. Eu îmi câștig ceea ce Dumnezeu mi-a promis. Dar spunea Caleb așa, zice, Dumnezeu mi-a dat lucrul ăsta pentru că, zice, frații mei, și de-aia vorbesc de violență, zice, ceilalți frații mei au înmuiat inima poporului. Au înmuiat inima poporului. M-a zguduit. Când mă gândesc de multe ori, vine cineva și cântă o cântare și, bă, vai de capul tău, caută-ți altceva de lucru. Sau vine cineva să spună o poezie, lasă, Domne. Sau se întâmplă chestii de genul ăsta și în loc să încurajăm, în loc să întărim, Domne, lasă pe alții. Și pleacă oamenii, pentru că 10 oameni n-or știut să spună ce trebuie și cum trebuie. 40 de ani, un popor întreg. 40 de ani, un popor întreg. Și o generație omorâtă. Pentru că 10 oameni au rămuiat inima unui popor. Fraților, nu toți care sunt aici cântă și asta sunt perfecți. Uneori ne și înervează. Dar Dar trebuie să fim foarte înțelepți când discutăm cu oameni. E așa de ușor să înmoi inima, e așa de ușor să dărâm când cineva vrea să se ridice, când cineva vrea să pășească. Și de-aia avem nevoie de darul încurajării în biserici. Amin. Dacă simți că n-ai darul ăsta, nu spune nimănui nimic. Roagă-te Domnule. Și dacă știi pe cineva care are darul încurajării, spune, du-te, ocupă-te tu de persoana asta. Trebuie să învățăm să ne dăm loc unul la altul. Amin. Mă, aici nu-i dar, nu pot, nu. Mi-e frică că dacă zic eu ceva, îl înmoi inima. Doi oameni au intrat, pentru că numai ei doi au fost capabili și au spus, noi credem ce a zis Domnul. Alți 10 s-au dus peste cap și au murit cu tot cu generația. Și Caleb la vârsta asta spune așa, Iosua, tu pe mine nu mă treci la pensie, zice. Tu mie îmi dai promisiunea și eu sunt gata să o iau, să intru în posesia ei. La 85 de ani. Și-o luptat, o pus mâna pe. Frumoasă. Deci citiți istoria acestui om, este extraordinară. Vreau să ne ridicăm în picioare. Am vorbit despre țară. Când au fost alegeri, am fost în Republica Moldova pentru evangelizare. Și știind că este o luptă spirituală, am trecut un pic peste evangelizare și am spus, oameni buni, vă rugați pentru România. Pentru că România trece printr-un proces acum și mai mult decât unul fizic, este unul spiritual. Acum vreau să le întorc favoarea pentru că frații s-au rugat pentru România. Astăzi în Republica Moldova sunt alegeri. Și lupta acolo este și mai strânsă ca în România. Mai multă amenințare, mai multă frică. Dacă ați văzut afișele, am văzut afișele, m-au strâns în spate. Tot era roșu și seceră și ciocan. Vreau să ne rugăm ca în plan spiritual Domnul să zdrobească puterea celui rău de peste în Republica Moldova. Ne rugăm ca poporul acesta să primească și el eliberare. Amin. I-am provocat și o sunat, zic, rugați-vă, să știți dacă s-a întâmplat ceva în România, pentru că biserica s-a rugat, au fost frați care s-au rugat și știu și acolo frați care ori strâns rândurile și au spus, ne rugăm, cât suntem capabili. Nu au fost mulți, mi-ar place să vă spun că au fost mulți, dar nu au fost așa de mulți. Nici în România nu au fost mulți care au crezut. Și vreau să vă spun și cei care s-au rugat, au avut momente de îndoială. Dar mulțumesc Domnului că El merge peste îndoiala noastră și face lucrarea frumoasă. Ne rugăm pentru Republica Moldova și apoi încheiem binecuvântând pe Domnul pentru timpul de astăzi. Amin.